Μετά από τόσες δυσάρεστες ειδήσεις σήμερα που ξεκινήσαμε το πρωί, να πάμε σε κάτι τώρα πιο ευχάριστο, να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την έφορο του τμήματος μπάντμιντον του Εθνικού της Αλεξανδρουπόλης, την κυρία Βίκη Κοϊνάκη. Κυρία Κοϊνάκη, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Μέσα σε όλα αυτά τα δύσκολα πράγματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, είναι και η μαύρη επέτειος από τα Τέμπη. Λίγο σας καλέσαμε να μας δώσετε ένα χαμόγελο, γιατί καταλαβαίνετε είναι δύσκολες αυτές οι μέρες. Οπότε ναι, να μιλήσουμε λίγο για τις επιτυχίες που είχαμε στο τμήματος μπάντμιντον του Εθνικού.
Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τα αποτελέσματα που έχουμε φέρει. Πετύχαμε μία ακόμα νίκη, κάτι που δεν είχαμε καταφέρει στο παρελθόν. Έχουμε κατακτήσει και αυτό το πεδίο. Λοιπόν, συμμετείχαμε σε μία διοργάνωση. Είναι Πανελλήνιο Open, οπότε φαντάζεστε ότι είναι οι καλύτεροι αθλητές από όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Σε ένα Open που είχε 112 συμμετοχές από 17 σωματεία. Και καταφέραμε να συλλέξουμε 6 μετάλλια, δεύτερη στη διοργάνωση. Ο πρώτος είχε 7 μετάλλια στη συλλογή του και ο τρίτος 4. Και οπότε οι αθλητές μας φτάσανε μέχρι το υψηλότερο βάθρο.
Και όλοι πλέον είναι χαρούμενοι, έτσι. Φαντάζομαι ήταν σημαντικό για τα παιδιά να παίρνουν τόσα πολλά μετάλλια.
Επί της ουσίας ήταν μια εδραίωση της θέσης τους. Γιατί ήδη είχαμε κατακτήσει θέσεις, είχαμε κατακτήσει και τις πρώτες θέσεις. Αυτό που κάναμε ήταν να εδραιώσουμε τη θέση μας. Καταφέραμε λοιπόν να πάρουμε και χρυσά και ασημένια και χάλκινα σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση από θέμα επίπεδου αθλητών, το λέω. Οπότε αυτό είναι μια ακόμη κατάκτηση για μας.
Μα τι ηλικίας ήταν τα παιδιά που διακρίθηκαν?
Ήταν μέχρι 18 χρονών.
Είχατε και μεγάλα παιδάκια δηλαδή μέσα. Μάλιστα.
Ναι, βέβαια, εννοείται.
Πάντως βλέπω ότι σας παρακολουθώ εγώ προσωπικά τα τελευταία χρόνια, τη σελίδα κιόλας του Εθνικού και όλες τις διακρίσεις στο τμήμα του μπάντμιντον. Έχει ανθίσει το άθλημα, έτσι. Δηλαδή στην Αλεξανδρούπολη οι νέοι το έχουν αγκαλιάσει. Αυτό εγώ αντιλαμβάνομαι.
Τα τελευταία χρόνια σε όλη την Ελλάδα αρχίζουν και δημιουργούνται καινούργια σωματεία σε διάφορα σημεία. Όπως έχω πει και στο παρελθόν, το άθλημα αυτό στο εξωτερικό είναι από τα ευρέως γνωστά αθλήματα. Στην Ελλάδα δεν είχε καταφέρει μέχρι στιγμής να έχει την απήχηση που έχουν τα άλλα αθλήματα, τα πιο διαδεδομένα. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι και πολλά αθλητικά σωματεία έχουν ιδρυθεί τα τελευταία χρόνια σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, όσον αφορά το δικό μας τον Εθνικό, θεωρώ ότι είναι από τα πιο μεγάλα τμήματα σε αριθμό παιδιών.
Πόσα παιδιά έχετε περίπου?
Έχουμε πολλούς μικρούς αθλητούς, αθλητές, μεγάλες ακαδημίες δηλαδή. Και πιστεύω ότι θα πάμε και καλύτερα. Βέβαια, ο στόχος μας δεν είναι να έχουμε πολλούς αθλητές, είναι να μπορούμε, εκτός από το μαζικό αθλητισμό, να μπορέσουμε και σε αγωνιστικό επίπεδο να φτάσουμε στο επίπεδο, στους στόχους μας. Να μπορέσουμε να διακριθούμε όπως και τα καταφέρνουμε τα τελευταία χρόνια. Το θετικό στην όλη υπόθεση είναι ότι εκτός από τα μεγάλα παιδιά τα οποία πλέον έχουν, όπως σας είχα πει, έχουν εδραιωθεί πλέον στις πρώτες θέσεις σε όλες τις διοργανώσεις. Από κάτω έχουμε πολλά παιδιά που δίνουν πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Είναι πολύ, πολύ υποσχόμενη η πορεία τους η αγωνιστική.
Μάλιστα. Και επόμενος στόχος, ποια διοργάνωση, τι έχετε βάλει τώρα στο στόχαστρο?
Τώρα έχουμε να συμμετέχουμε στο Open Ανδρών Γυναικών και μετά έχουμε το Πανελλήνιο 15-19, κατηγορία 15-19. Συγγνώμη που κολλάω γιατί ακούω τη φωνή, γι' αυτό γίνεται αυτή η καθυστέρηση.
Κατάλαβα.
Λοιπόν, έχουμε να συμμετέχουμε στην κατηγορία K15 και K19. Εμείς βέβαια ο σύλλογος που τα τελευταία χρόνια περισσότερο ασχολείται με ακαδημίες, έχουμε πολύ νέο κόσμο και έχουμε και ένα τμήμα ενηλίκων βετεράνων. Οπότε ο στόχος μας στα επόμενα χρόνια είναι να μπορέσουμε να κατακτήσουμε και την κατηγορία των ανδρών γυναικών φυσικά.
Όσο περνάνε τα χρόνια, τι βλέπετε εσείς, ότι όλο ένα και περισσότεροι έρχονται και γράφονται στο συγκεκριμένο τμήμα?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυξάνονται συνεχώς οι εγγραφές. Αυτό που χαίρομαι πάρα πολύ είναι ότι έρχονται πολλά μικρά παιδιά. Παλιότερα όταν ερχόταν στο τμήμα μας ήταν παιδιά τα οποία ασχολούνταν ήδη με ένα άθλημα και θέλαν και ένα δεύτερο άθλημα για να ασχοληθούν, γιατί το παίζαν στο σχολείο, αισθανόταν ωραία, οπότε θα ήθελα να συμμετέχουν. Τώρα βλέπω ότι τα περισσότερα μικρά παιδιά που έρχονται στο τμήμα μας έχουν κύριο άθλημα αυτό και πραγματικά είναι μια επένδυση και για τα παιδιά και για τους γονείς να ασχοληθούν μόνο με το άθλημά μας.
Να σας ρωτήσω, το μπάντμιντον είναι εξίσου απαιτητικό όπως είναι για παράδειγμα το τένις, γιατί είναι δύο παρεμφερή έτσι, αθλήματα μπορώ να πω.
Ναι, λόγω της ρακέτας το λέτε.
Ναι, ναι.
Κάθε άθλημα έχει, επειδή και εγώ έπαιζα 7 χρόνια τένις στο παρελθόν, κάθε άθλημα έχει το δικό του, τις ειδικές του ιδιαιτερότητες. Το μπάντμιντον έχει το εξής. Πρώτα απ' όλα απαιτεί μυαλό, με την έννοια ότι θα πρέπει να δεν κυνηγάς δηλαδή να πάρεις τον πόντο με, με το πρώτο χτύπημα, θα πρέπει να καταστρέψεις ολόκληρο στρατηγικό σχέδιο στα ελάχιστα δευτερόλεπτα του χτυπήματος που πρέπει να αντιδράσεις για να σκεφτείς την τρίτη, το τρίτο δικό σου χτύπημα, το πέμπτο δικό σου χτύπημα, για να μπορέσεις να φτάσεις στον πόντο. Δηλαδή μπορεί ένα ράλι, αυτό που λέμε εμείς, να έχει μέχρι και 20-30 χτυπήματα για να μπορέσουμε να πάρουμε
δεν
τον ένα πόντο.
Δεν είναι όπως το τένις που είναι πιο γρήγορο δηλαδή, λόγω τους, φαντάζομαι λόγω και της... να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω πώς λέγεται η μπάλα στο μπάντμιντον.
Φτερό.
Το φτερό. Όπως το φτερό λοιπόν. Επειδή το φτερό είναι λίγο πιο αργό στην κίνηση, δεν μπορεί να γίνει τόσο γρήγορα
το
η ανταλλαγή.
Το φτερό, ναι, όταν φεύγει από την ρακέτα, μπορεί να φύγει με 400 χιλιόμετρα την ώρα. Φεύγει πολύ γρήγορα. Η απόσταση είναι πάρα πολύ μικρή. Στο τένις έχει το χτύπημα στο έδαφος, ενώ στο φτερό θα πρέπει φυσικά να μην χτυπήσεις το έδαφος. Οπότε είναι επίσης από τα πολύ γρήγορα αθλήματα.
Μάλιστα. Τι ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, κάτι σχετικά με τις υποδομές, για τις υποδομές ήθελα να μιλήσουμε στην Αλεξανδρούπολη.
Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, ειδικά στην πόλη μας. Είναι γνωστό άλλωστε, όλα τα αθλήματα ταλαιπωρούνται με το συγκεκριμένο. Οι ώρες που μπορούμε να έχουμε σε μεγάλα γήπεδα είναι ελάχιστες. Για παράδειγμα, όπως και τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο, θα έχει ένα άλλο άθλημα π.χ. το πρωτάθλημά του, αυτό σημαίνει ότι εμείς δεν θα κάνουμε προπονήσεις.
Εσείς που κάνετε προπονήσεις, σε ποιο μέρος?
Αυτό συμβαίνει βέβαια σε όλα τα αθλήματα. Είναι ένα μεγάλο θέμα οι υποδομές. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι είναι ότι προκειμένου να καλύψουμε αυτό το κενό, νοικιάζουμε σε δημοτικά σχολεία, το οποίο επιβαρύνει αρκετά βέβαια τα σωματεία. Το νίκη είναι λίγο δυσβάστακτο έτσι όπως
έχει. Πού προπονείστε τώρα, πού γίνεται η προπόνηση?
Εμείς κάνουμε προπονήσεις στο ΚΕΓΕ.
Στο προθερματήριο.
Στο κλειστό της προθερματήριο της Μαΐστρου. Και είμαστε και σε δύο δημοτικά σχολεία, στο τέταρτο και στο δεύτερο.
Μάλιστα. Τώρα, εντάξει, αυτό φαντάζομαι όσο αναπτύσσετε το άθλημα, τόσο πιο πολύ χώρο θα έχετε έτσι, να ζητήσετε και κάτι από το Δήμο. Έτσι δεν δουλεύουν αυτά συνήθως?
Συνήθως έτσι δουλεύουν, αλλά γενικά όταν είναι λίγες οι αθλητικές εγκαταστάσεις και όσο να είναι και τα άλλα αθλήματα έχουν διακρίσει, έχουν κόσμο κτλ. Είναι μικρή η πίτα για να χωριστεί. Δηλαδή, όσες επιτυχίες και να, τώρα για παράδειγμα σήμερα είχαμε τη χαρά, κλητεύτηκε και δεύτερος αθλητής μας στην Εθνική, ο Αλέξανδρος Βραχιόλιας, στην κατηγορία K19, για να πάει στην Κύπρο. Δηλαδή, έχουμε και εμείς επιτυχίες, έχουν και άλλα αθλήματα όμως επιτυχίες. Η πίτα όμως είναι μικρή για να χωριστεί στις ώρες. Δηλαδή, πραγματικά, θα έπρεπε, για να πάρουμε εμείς κάποιες ώρες, κάποια αθλήματα να βγουν εκτός. Και επειδή είμαι και σε ένα σύλλογο στον Εθνικό, που λειτουργούμε όλοι έτσι σε συνεργασία και ομαδικά, χωρίς να προσπαθούμε να καπελώσουμε ένα άθλημα κάποια άλλα, αντιλαμβάνω την ίδια ανάγκη και για τα άλλα τα αθλήματα.
Φαντάζομαι
αυτό
τώρα
που
με,
χρειάζεται...
με το νέο γήπεδο που θα έχουμε, το νέο κλειστό, φαντάζομαι λίγο θα βοηθήσει
την
κατάσταση.
Το νέο κλειστό είναι μία λύση, η οποία όμως δεν είναι αρκετή αυτή η λύση. Με την έννοια πια ότι στο νέο κλειστό ενδεχομένως να γίνονται αγώνες και να αναλαμβάνονται διοργανώσεις. Το θέμα είναι να υπάρχουν προθερμαντήρια για να γίνονται προπονήσεις. Οι αγώνες είναι το ένα το κομμάτι. Οι προπονήσεις όμως είναι το μεγαλύτερο κομμάτι. Γιατί για παράδειγμα δεν φτάνουν όλοι σε ένα, όλα τα παιδιά σε ένα υψηλό επίπεδο για να συμμετέχουν σε αγώνες.
Σωστά.
Φανταστείτε
Σωστά.
ότι το τμήμα μου έχει 100 παιδιά, από τα οποία τα 20 είναι σε αγωνιστικό επίπεδο.
Καλά, σαν ποσοστό είναι καταπληκτικό αυτό, κυρία Κοϊνάκη. Δεν το συζητάω. 20 από τους 100 να είναι έτοιμοι για αγωνιστικό επίπεδο.
Έτσι. Ναι, γιατί κρατάμε εμείς χαμηλό αυτό τον αριθμό των αθλητών. Δηλαδή δεν μπορούμε να δεχτούμε μεγάλο αριθμό παιδιών. Μάλιστα. Γιατί μετά από ένα σημείο και μετά δεν θα γίνεται η δουλειά που θέλουμε να κάνουμε. Αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή τα προθερμαντήρια. Αυτό που θέλει.
Μισό λεπτάκι λέω λίγο να σας διακόψω. Γιατί τώρα αυτό που μου είπατε λίγο με σόκαρε. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα παιδιά που θέλουν να γραφτούν στο τμήμα, αλλά δεν υπάρχει χώρος για να τους βάλετε, να τους κάνετε όλους μαζί προπόνηση.
Είναι λογικό. Είναι λογικό. Γιατί όταν για παράδειγμα έχεις αυτή τη στιγμή ας πούμε λειτουργούν κάποιες ώρες που είναι παράλληλα δύο προπονητές για να μπορούμε να κάνουμε την ποιοτική δουλειά που θέλουμε. Και δεν είναι το μόνο τμήμα που δεν μπορώ να δεχτώ επιπλέον αθλητές. Υπάρχουν και άλλα αθλήματα που έχουν έναν περιορισμό και είναι λογικό.
Μάλιστα.
Γιατί προκειμένου δεν μπορείς να μαζέψεις 40 παιδιά για να μπορείς να κάνεις και μια ουσιαστική δουλειά. Πρέπει να έχεις ένα συγκεκριμένο αριθμό διαχειρίσιμο για να είναι και ποιοτική η δουλειά σου.
Μάλιστα.
Οπότε αυτό που ήθελα να καταλήξω είναι ότι θέλουμε προθερμαντήρια. Το γήπεδο σαφώς είναι, χρειαζόμαστε καινούργιες υποδομές, γιατί τώρα εμείς ειδικά που γυρνάμε σε όλη την Ελλάδα και βλέπουμε τα γήπεδα που υπάρχουν στις υπόλοιπες πόλεις. Εντάξει, είναι παλιές οι εγκαταστάσεις. Είναι δύσκολη κατάσταση, προσπαθούμε και εμείς μόνοι μας να βελτιώσουμε τις εγκαταστάσεις που είμαστε. Θέλει προθερμαντήριο εκτός από το καινούριο το γήπεδο. Δεν είναι αρκετά. Δεν είναι αρκετά. Ενώ για παράδειγμα παρένθεση στην Κομωτινική, στην Ξάνθη, τα ίδια σχολεία έχουν γήπεδα. Ορίστε.
Εκεί θα σας πήγαινα και εγώ τώρα. Ήθελα να μιλήσουμε και με την ιδιότητά σας ως Γενικής Γραμματέας της Ομοσπονδίας του Μπάντμιντον. Γενικότερα στην Ελλάδα, αν υπάρχουν υποδομές για το συγκεκριμένο άθλημα.
Εμείς έχουμε την ιδιαιτερότητα ως άθλημα όταν κάνουμε ένα πρωτάθλημα να είναι διήμερο και να είναι όπως για παράδειγμα που πήγαμε στην Πορταριά, ήταν από το πρωί ως το βράδυ. Δηλαδή εμείς θα πρέπει να είμαστε σε ένα γήπεδο το οποίο να μην μπορεί να πει κανένα άλλο άθλημα. Γενικά, αυτό τώρα υπάρχουν γήπεδα όπως είναι στο Σιδηρόκαστρο ή στη Λιβαδιά ή στην Πορταριά που πηγαίνουν, που έχουν αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή, επειδή έχουν πολλά γήπεδα, μπορούν να μας καλύψουν δύο μέρες ώστε να μπορούμε να είμαστε δύο μέρες ολοκληρωτικά σε ένα γήπεδο. Υπάρχουν και άλλες πόλεις που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Γενικά όμως τα υπόλοιπες πόλεις έχουν γήπεδα και έχουν και αξιόλογες εγκαταστάσεις. Μάλιστα. Εμείς έχουμε ένα γήπεδο Παρασκευόπουλος, το οποίο βέβαια όπως ξέρετε κι εσείς δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Mm-hmm. Για το δικό μας το άθλημα δεν είναι και ιδιαίτερα κατάλληλο.
Με τι, την έννοια έδαφος ότι έχει
είναι χαμηλό τάβανο και δεν μπορούμε να έχουμε πολλά γήπεδα μπάντμιντον μέσα. Mm-hmm. Είναι δύσκολο, όπως και το προθερμαντήριο, είναι ακριβώς όπως το λέει και το όνομά του, είναι ένα προθερμαντήριο. Είναι δύσκολο να φιλοξενήσει μια διοργάνωση. Mm-hmm. Το γήπεδο της ιατρικής του Μανέα, ένα τρίτο γήπεδο που έχει η Αλεξανδρούπολη, έχει κακό φωτισμό και το δάπεδο του, επειδή δεν έχει στρωθεί με ξύλο, με επένδυση σε όλη του την έκταση, δεν είναι κατάλληλο για μας, όπως και για άλλα αθλήματα, έτσι. Δηλαδή, όποιο άθλημα και να ρωτούσατε, τα ίδια θα έλεγε, όπως σας λέω εγώ τώρα.
Μάλιστα.
Είναι δύσκολα τα πράγματα. Τώρα, πας, ας πούμε, στην Ορεστιάδα και μπαίνεις σε ένα γήπεδο Σαμαράς και είναι καμία σχέση, ας πούμε, με Αλεξανδρούπολη που έχει βγάλει τόσους αθλητές και εθνικές
στην Ορεστιάδα λέτε ότι είναι καλύτερο, δηλαδή.
Τα
στην Ορεστιάδα έχουν καλύτερο γήπεδο μπάντμιντον.
Όχι μπάντμιντον, γήπεδο γενικότερα.
Α, γήπεδο γενικότερα μιλάτε, ναι.
Ναι, μάλιστα. Ναι, ναι.
Μάλιστα.
Αποκλειστικά γήπεδο μπάντμιντον έχει μόνο το Σιδηρόκαστρο.
Μάλιστα.
Ναι, εκεί που έχουν, όπως και εγώ βέβαια, στο δικό μου το γήπεδο, στο γήπεδο του Κέγε που είναι η έδρα μου, mm-hmm. Είναι με μόνιμη διαγράμμιση, όπως και το τέταρτο δημοτικό. Επίσης, ο Σύλλογος Γονέων σε συνεργασία με το Δήμο πέρσι έκαναν μόνιμη διαγράμμιση μπάντμιντον. Το οποίο βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό για το άθλημα.
Φαντάζομαι σε τέτοια αθλήματα τα οποία δεν είναι τόσο διαδεδομένα, όπως για παράδειγμα τώρα να το συγκρίνουμε με το τένις, νομίζω ότι όσο ανθίζει το άθλημα, όσο περισσότεροι οι νέοι δείχνουν ενδιαφέρον, τόσο πιο εύκολο είναι μετά να πάρθουν και οι αποφάσεις σε αυτοδιοικητικό, πολιτικό επίπεδο, προκειμένου να γίνουν και απαραίτητες υποδομές. Έτσι δεν είναι, κυρία Κουινάκη?
Αυτό είναι σίγουρο. Mm-hmm. Γιατί όσο είναι μεγαλύτερος ο αριθμός των αθλητών και οι διακρίσεις, σίγουρα και η τοπική αυτοδιοίκηση θα θελήσει να βοηθήσει τα παιδιά της. Είναι λογικό αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία μας σήμερα. Να ευχηθώ και εγώ από προσωπικά καλή επιτυχία και καλή δύναμη στους αθλητές σας, γιατί έρχονται και μεγάλες διοργανώσεις, και να γυρίσετε με ακόμα περισσότερα μετάλλια, κύριε.
Να σας πω και το εξής, ότι διεκδικούμε τώρα και το mm-hmm. Πανελλήνιο Βετεράνων για τον Ιούνιο mm-hmm. και το Διεθνές Open. Τη μία μέρα θα γίνει έτσι και την άλλη θα είναι και με αθλητές από άλλες χώρες. Το διεκδικούμε, είμαστε σε καλό δρόμο. Θα χαρώ να σας το ανακοινώσω για σίγουρα την επόμενη φορά.
Θα περιμένουμε, να σας ευχαριστήσω και πάλι. Να είστε καλά, καλημέρα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
Καλημέρα για σας.
Σφαιρική ενημέρωση για να έχεις σφαιρική άποψη για όλα τα θέματα. Σφαιρικός στους 99,3. Το δικό σου ραδιόφωνο.